Pojďme společně otevřít písmo v prvním listu Janově. Vrátíme se dnes opět do prvního listu Janova. Budeme číst z třetí kapitoly prvního listu Janova od 4. do 18. verše. První list Janův, třetí kapitola od 4. verše. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v Synu zůstává, nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdo neklame. Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovi. Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Neboť to je zvěst, kterou jsme slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. Tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dívky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Otče náš nebeský, my ti vzdáváme chválu za to, že jsi nám dal svoje slovo. A tak tě prosíme, aby si nás naplnil svým duchem a dal nám porozumění. Proto si prosím tě naše uši, otevři naše oči, aby viděli tím duchovním zrakem, aby jsme rozuměli tomu, co je napsáno v písmu a co to znamená pro náš život. O to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Mám tady otázky pro děti, tak je stručně přečteme. Tak budeme hledat společně otázku, respektive odpověď na to, v čem poznáváme, co je láska. Jak má křesťan položit svůj život za své bratry? A jak ty sám projevuješ lásku k bratřím? Tak to jsou dnešní otázky, zvláště pro děti. A my půjdeme do našeho textu. Tak procházeli jsme listem Janovým a viděli jsme, že Jan před nás klade testy, abychom věděli, zda stojíme ve víře v živého Boha Bible. Jestli naše víra není jenom naším vlastním zbožným přáním, naším přeludem, ale jestli je to víra, kterou nám zjevuje sám Bůh. A tak mluvili jsme o tom, že křesťané nehřeší. A vysvětovali jsme si, že křesťané nehřeší soustavně. A tak jsme se zabývali především tím, co říká písmo ke mně. Jestli moje osobní víra stojí v Kristu. Ale dneska se posuneme dál a podíváme se, jestli víra, kterou vyznávám, která má být Boží, jestli se projevuje tak,
jak se biblická víra projevuje směrem ke sboru, směrem k církvi. Nejenom ke mně samotnému, ale k církvi. Podle toho lze rozeznat děti boží a děti ďáblovy. Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra, říká apoštol Jan v 10. verši. Z Boha je ten, kdo činí spravedlnost a kdo miluje bratra. Tak Boží slovo před nás staví jasnou, nepřekroutitelnou pravdu, že na světě jsou jenom dva druhy lidí. Jsou to děti boží a děti ďáblovy. A obě dvě skupiny lidí lze od sebe velmi dobře rozeznat. A ti jedni soustavně zůstávají v hříchu a hřeší a nemohou jinak. A to jsou ti, kteří jsou z ďábla, protože ďábel hřeší od počátku. Ale Pán Ježíš Kristus přišel na tento svět, aby zmařil činy ďáblovy. Aby vyrval svoje milované z vlivu ďábla, z jeho království. A přinesl je do království jeho milovaného otce, který je ve světle. To jsou křesťané, které Bůh učinil svými dětmi. To jsou boží děti. Tak jak procházíme list apoštola Jana, tak vidíme, že křesťané jsou ti, kteří neprovozují hřích. Vysvětlili jsme si, že to jsou to ti, kteří nezůstávají ve svých starých hříších. Jsou to ti, kteří touží podobat se Kristu. My víme, že přesto padáme a hřešíme. Ale když zřešíme, utíkáme k našemu Otci. Padáme před ním na kolena a prosíme ho, Pane Bože, prosím tě, odpust mi moje hříchy, protože vím, že jsou proti tobě. Odpust mi, pomoz mi se odvrátit od mých hříchů a žít posvěcenější život k tvojí radosti a k tvojí slávě. A nyní se budeme učit o tom, co to znamená milovat svého bratra. Jak vypadá správná láska? Odkud pramení a kam směřuje? A jak se projevuje? Tak naposledy, když jsme procházeli listem apoštola Jana, tak jsme viděli jednu rodinu. Byla to úplně první rodina, kterou Bůh učinil tady na zemi. Adam se svou ženou Evou měli dva syny, Kaina a Abela. Kain a Abel byli bratři. A aby se ukázalo, co je opravdová láska a co je jenom napodobení na lásky a co není pravá láska, Pán Bůh nám tady dal příklad neznovuzrozeného Kaina, který žil život ve spouře proti Bohu, v neposlušnosti. A na druhé straně příklad Abela, který složil svoji naději v Boha. Kainovo srdce bylo tvrdé. Bylo kamenné a nechtělo se před Bohem pokořit. Nechtělo uznat, Pane Bože, ty jsi spravedlivý a ty máš právo na můj život, protože ty jsi mě učinil. Ale já jsem člověk hříšného srdce. Já jsem člověk, který žije v opozici a v neposlušnosti tobě. Prosím tě, odpust mi. Kain dobře věděl, že Bůh je blízko. Kain dobře věděl, že má Boha uctívat. Kain věděl, jak má Boha uctívat. Ale byl to svévolný. A taky v tom uctívání si našel svoji cestu, jak chce on Boha uctívat, a ne to, jak Bůh říká, že k němu má Kain přistupovat. Kain byl svévolný. Kain byl v opozici proti Bohu a nakonec i proti lidem. Tak Kain a Abel byli bratři. Tak jestli chceme vidět lásku, tak je to přirozené, kam bychom se jinam dívali než do rodiny. Vždyť bratrská láska by měla být vyjádřením té dobré, čisté lásky. Ale tento příklad dvou bratří Kaina a Abela nás učí, kde hledat opravdový vzor lásky. Protože v této rodině, ve vztahu Kaina a Abela, jsme opravdovou lásku nenašli. opravdový zdroj lásky nenajdeme u žádného člověka, protože všichni, jak tady jsme pod mocí hříchu. Abychom poznali, jaká je láska, musíme jít k Bohu. Tak, jako šel Abel k Bohu a uctíval ho ve víře. I my musíme přistupovat k Bohu ve víře. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život, říká Jan v 16. verš 3. kapitoly. A je to ta nejdůležitější zpráva, kterou by kdy lidé měli slyšet. Je to ta nejdůležitější zpráva, která by měla zaznít v každých večerních zprávách. Když v 7 hodin v tom hlavním vysílacím čase otevřete televizi, tak první, co by mělo znít, je, že Bůh nás tak miloval, že dal svého syna, aby za nás položil svůj život. Je to ta nejdůležitější zpráva pro svět Kaina a Abela a je to ta nejdůležitější zpráva pro náš svět, v kterém dneska žijeme. Kainova nenávist se staví v našem textu do kontrastu s láskou Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus přišel, aby druhým lidem dal život a svůj vlastní položil. Kain chtěl vzít život někomu jinému, svému bratru Abelovi. A nakonec přišel i o ten vlastní. Kain totiž nemá podíl na věčném životě. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. O všechno Kain svojí vzpourou proti Bohu přišel. A už není nic, co by ho mohlo vykoupit. On žil v hříchu zemřel a v hříchu zůstane. Už není nikdo, kdo by za jeho hříchy zaplatil, protože už zemřel. Kain je typem člověka, který si vzal hypotéku, kterou nemůžete nikdy zaplatit, protože Bůh je dokonale svatý. Hřích, kterým se proti němu člověk prohřeší, nemůžeme nikdy splatit ze své síly. A proto trest na věčnosti za naše hříchy lidí je trest věčný. Ale Kristus položil svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš nám říká ve 20. kapitole, tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. To je ten největší projev lásky. Že Kristus přišel, aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. Proč je to největší projev lásky? Kristus nemusel umřít. Kristus je věčný Bůh. Předtím, než se narodil v lidském těle jako člověk, byl Bůh vždycky. A Bůh byl vždy soběstačný. Nepotřeboval stvořit nikoho, kdo by doplnil něco, co Bohu chybí. Tak žil v dokonalé jednotě Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Přesto se Kristus stal člověkem, aby zemřel. Ten největší projev lásky to je také proto, že Kristus se stal člověkem kvůli nám. My, kteří mu věříme, vyznáváme, že Kristus zaplatil za naše hříchy. Zaplatil všechno, co bychom jinak museli svatému Bohu, spravedlivému soudci každého člověka, platit my sami. On byl potrestán ne za svůj, ale za náš hřích. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Před Bohem, který je soudcem živých i mrtvých, lidé jsou viníci. Před Božím zákonem jsme vinni, protože on po nás požaduje spravedlnost. A mzdou za porušení zákona je smrt. Ale Kristus zaplatil za hříchy Božích dětí. A jeho platba byla dostatečná, protože on sám nezhřešil. Také ta láska je dokonalá v tom, že sám Bůh skrze potrestání svého syna nás zachránil od věčné smrti, kde bychom museli věčně splácet svůj dluh. Ježíš však byl vzkříšený, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. A to je ta nejdůležitější zpráva po všechny věky, co kdy bude trvat země. Ježíš Kristus zemřel, aby dal život. Pán Bůh nám dává ale už teď svoje varování. Obraťte se ke mně, dokud je čas. Protože říká, že přijde den, kdy Ježíš se vrátí a už nepřijde jako zachránce, vysvoboditel, ale jako soudce. A pak už bude pozdě na to chtít činit pokání. Obraťte se ke mně, dokud je čas, říká Pán Bůh. Vyznej svůj spouru proti Bohu a pokuš se před ním ještě dnes. Pán Ježíš Matoušovi řekl, proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Nemůžeme nechat svoje rozhodování o tom, že se pokoříme před Bohem na někdy jindy, protože může být pozdě. Syn Boží přijde v hodinu, kdy se toho nenadějeme. Tak podle toho jsme poznali, co je láska, že on, Kristus, za nás položil život. To je láska. Někteří lidé jsou ochotní položit za druhé život. To je pravda. Matka je mnohdy ochotná položit život za své dítě. Včera jsme mohli číst tu otřesnou zprávu, co se stalo v Tunisu. A tam byl muž, který položil život za svou snoubenku. Lidé jsou ochotní a schopni položit život za někoho, koho mají rádi, kdo jim za to stojí. Ale Kristus položil život za své nepřátele. On položil život za lidi, o kterých věděl, že v tu chvíli ho nepřijímají. Že jsou na něj naštvaní, že jsou nazlobení. A přesto položil svůj život. Kdo by položil svůj život za někoho, kdo ho nenávidí a kdo si přeje, aby nebyl? Kdo by položil život za někoho, o kom ví, že jen co bude nějaká vhodná příležitost, sám se ho pokusí zabít? Když Pán Ježíš přijížděl na oslátku do Jeruzaléma, zástupy volali sláva Bohu. A o několik dní později zástupy v Jeruzalémě volali ukřižuj ho. Když jsme ještě byli bezmocní v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A takovou lásku najdeme jenom u Boha. Jeho láska je nesobecká, jeho láska dává. Je ochotná jít tak daleko, že vydá i svůj život. Tak jsme viděli rozdíl mezi přítomností lásky u Krista a nepřítomností Boží lásky v životě Kaina. A nyní se podíváme na to, jak se Boží láska projevuje v Božích dětech. Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. Tak i my jsme povinni položit život za své bratry, říká apoštol Jan. Tak jestliže jste poznali Krista, jestliže jste poznali odpuštění svých hříchů v Kristu Ježíši, tak tady před nás Jan staví nutnost, která z toho vyplývá. Staví tady před nás nutnost milovat své bratry. Jsi-li křesťan, jestli si prožil to sladké volání, je ti odpuštěno, pojď ke mně, tak tady pro nás Jan má připravenou nutnost, která z toho vyplývá. Miluj své bratry. V chci vám ilustrovat, jak taková nutnost v životě křesťana vypadá. Je to něco, jako když se narodí dítě. Ono první, co musí udělat, je, že se musí nadechnout. Nejde to jinak. Je to stejné, jako když máte sklenici s vodou a ta se převrhne. Tak je nutností, že ta voda se vylije, nezůstane v té sklenici. Je to stejné, jako s každým dnem, že skončí v momentě, kdy přijde noc. Je to stejné, jako když na podzim musí opadat listí. Je to nevyhnutelnost. Stejně tak v životě křesťana je nevyhnutelností, jestliže jsme se narodili z Boha a poznali jsme ve svém životě Boží lásku, tak musíme milovat Boží děti, naše bratry. Musíme ale si také připomenout, že milovat svoje bratry, to nevychází z charakteru člověka, ale ze skutku, který Kristus učinil, že on za nás zemřel. Tak potkali jste někdy nevěřícího člověka, který by miloval církev? Možná se najde nějaký hodný a dobrý člověk, který má rád lidi kolem sebe. Ale že by takový člověk miloval církev? Hodný a dobrý člověk v lidských očích nechce mít s církví Kristovou nic společného. Štve ho. Protože on možná nebude mít proti církvi nic do té doby, než k němu přijdete a seznámíte ho s pravdou evangelia. Že jestliže setrvává ve svých hříších vůči svatému Bohu, tak si střádá Boží hněv pro den soudu, který jistě přijde. A že jestliže nevyznává svoje hříchy Bohu, tak spěje zcela jistě k odsouzení a věčnému peklu. A to je pravda, kterou nám zjevuje Boží slovo. A v tu chvíli nebude žádný hodný a dobrý politický člověk, který by řekl, já takovou církev miluji. To může jenom člověk, kterému Bůh změnil srdce. Taková láska k bratřím nevyvěrá z neobráceného srdce, ale jenom ze srdce, které proměnil Kristus. Je to proto, že zdrojem Boží lásky v člověku, v křesťanu, je Bůh sám. Pán Bůh do nás vložil ducha. Ducha svatého, aby v nás přebýval a on působí, že milujeme svoje bratry a sestry. Musím za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska vás všech je stále větší. Máme v sobě Božího ducha. Máme v sobě ten zdroj starého lásky k bratřím a sestrám vyvěra. A na nás je, abychom tu lásku rozhojňovali. Tak jak můžeme rozhojňovat lásku k bratřím a sestrám v církvi? Vzájemná láska ke svatým roste úměrně s naší vírou, s naší důvěrou Bohu. A apoštol Pavel napsal Timoteovi, jak může růst naše víra. A jak tedy může růst je naše vzájemná láska. V prvním listu Timoteovi v první kapitole čteme, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Růst ve vzájemné lásce budeme tím, že budeme růst v poznávání, kdo je Pán Ježíš Kristus a co učinil. Vyučování z Božího slova nás povede ke třem věcem. Povede k očišťování našeho vlastního srdce. Porosteme v posvěcení. Porosteme také v dobrém svědomí před Pánem, že se mu budeme moc podívat do očí, protože nebude nás od něj oddělovat náš hřích. A porosteme v upřímné důvěře Pánu. On nás vede v životě. My jsme jeho děti. A jestliže jsme jeho děti, tak on nás vychovává a stará se o nás. Co bychom si víc přáli jako Boží děti? Tak jak můžu položit svůj život já dneska za svoje bratry církvi? Jak jim můžu prokazovat lásku, o které tady čtu, že jsme povinni položit život za své bratry? Tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Jak v něm může zůstávat Boží láska? Tak apoštol Jan tady mluví o tom, že naše láska se má projevovat v soucitu, v nouzi, s nouzí bratra. Máme tady napsáno, má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, že se od něho nemá odvracet. Tak má-li někdo dostatek? Jan apoštol tady mluví o materiálním dostatku. O dostatku věcí, které potřebujeme k životu. Tak situace v první církvi byla taková, že v ní bylo mnoho chudých. Vidíme to ve skutcích, když vznikla církev, mnozí prodávali svůj majetek a dělili se s potřebnými o to, co měli. Tak protože tam byli lidé, kteří měli materiální nouzi, tak se ti, kteří byli hmotně na tom lépe, měli od pána tyto dary, tak se o ně podělili. V korinské církvi byli chudí, když se církev scházela, aby slavila památku páně. Tak tam byli ti, kteří měli všeho hojnost a užívali to, ale byli tam i chudí, kteří se cítili být zahambeni tím, že jiní jedí a pijí a nedbají na ně. Tak když se ten, kdo něco má bez soucitu, odvrátí od potřebného člověka, tak je soustředěný sám na sebe. A nechce přemýšlet o potřebách druhých lidí kolem sebe. To slovo, které tady je použité, znamená, že takový člověk zamkne dveře. Zabouchne, postaví zeď mezi sebou a druhými, aby žil v bezpečí, aby si připadal, že žije v bezpečí. Nemůžeme si ale myslet, že naplňovat potřeby druhých lidí v církvi může jenom ten, kdo je bohatý. Protože stejné slovo pro slovo dostatek je v Božím slově použité také v případě, kdy chudá vdova hodila dvě drobné mince do chrámové pokladnice. Pán Ježíš Kristus tam seděl a díval se, jak lidé dávají do té chrámové pokladnice, co mají, na Boží dílo. A přišla tam ta chudá vdova, dala tam dvě drobné mince a pán Ježíš řekl, ona dala, co měla. Všechno, z čeho měla být živa. Ten, kdo má víc, může víc dát. Ten, kdo mnoho nemá, může dát i z toho, co mu Bůh dal. Myslím si, že nakonec není nikdo z nás výjimutý z toho, aby si mohl říct, to pro mě neplatí. Je-li tady někdo, kdo má hmotnou nouzi, tak ať mu pomůže někdo, kdo je na tom líp než já. Máme-li být dneska z čeho živí, tak je naší povinností se o to podělit. A pán se stará o svoje děti a dává nám na každý den, aby jsme měli všechno, co potřebujeme. A nemusíme mít strach, že na nás pán Bůh zapomene zítra. Pán Ježíš vyučoval učedníky v Matoušovi v 6. kapitole o tom, jak nemají mít starost o svůj život a ukazoval jim na příkladu toho, jak se Bůh stará o ptáky. Každý den jim dává najíst. Jak se stará o polní kvítí, dává jim nádheru ošacení, že jsou krásné. Že ani Šalamón ve své nádheře nebyl tak krásně oděný. Říká jim, pán, váš otec, dobře ví, že to všechno potřebujete. Nestrachujte se, co budete jíst, co si budete oblékat. A Ježíš tady neříká, nepracuj, nešetři z toho, co vyděláš na příští týden, seď doma, něco ti spadne do klína. Ne. Pán Ježíš tady říká, nestrachuj se. Máme pracovat. Máme šetřit. Máme moudře hospodařit s tím, co máme. A u toho se nestrachovat. Protože on je náš nebeský otec, který se o nás stará. Co on slíbil, to také dodrží. Tak jestli se někdo odvrátí bez soucitu od svého bratra, jak v něm může zůstávat Boží láska? Úplně stejně se ptá Jakub ve své epištole. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatu a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad. Ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Víra člověka, která se neprojeví praktickou láskou k potřebným, je mrtvá víra. Je to důkaz, že Boží láska v srdci takového člověka nezůstává. Tak a teď, jak můžeme prakticky naplňovat materiální potřeby v církvi? Apoštol Jan nám tady říká, má-li někdo dostatek a vidí. V první řadě je potřeba, abychom se dívali. Abychom mohli vidět, musíme se dívat. Jestliže přijdeme do shromáždění v neděli, odsedíme si tady svých 90 minut a potom jdeme domů, tak nikdy neuvidíme potřeby svých bratrů a sester v církvi. A to jsou bratři a sestry, za které Kristus zemřel. Když se zajímáme o bratry a sestry v církvi, tak jejich potřeby před našima očima sami vyvstanou. Je potřeba, abychom otevřeli svoje srdce. Chci, aby jsme přemýšleli teď společně o situaci v korinské církvi. Víte, že apoštol Pavel napsal korinské církvi několik dopisů. Dva z nich máme v Božím slově. Pro naše ponaučení. A když je čteme, čteme z nich na několika místech vyznání apoštola Pavla, jak vydal sám sebe, svůj život proto, aby mohl zvěstovat evangelium. A dokonce prolil mnohé slzy za křesťany v Korintu, jak mu na nich záleželo. Kdyby mu na nich nezáleželo, nikdy by jim ty dopisy nenapsal. V 6. kapitole 2. listu do Korintu apoštol Pavel píše: nic jsem vám nezatajil, Korinťané. Naše srdce se vám otevřelo. V našem srdci nemáte nedostatek místa, ale vy sami se nám uzavíráte. Na oplátku mluvím k vám jako k svým dětem. Udělejte nám i vy místo ve svém srdci. Tak neuzavírejme svoje srdce před jinými bratry a sestrami. To udělali korinští. A Pavel se slzami je prosí: dejte nám místo ve svém srdci. Otevřete srdce svoje pro nás. Nenechte ho zavřené. Dejte rozkvést lásce, kterou Bůh do vás vložil. Nebuďte jako květina, která ještě ráno, dřív než vyjde slunce, je zavřená. Ale buďte jako když to slunce na ní zasvítí a zahřeje svými paprsky, ta květina se otevře, ten květ rozkvete a je nádherný. K tomu jsme byli povoláni, k tomu jsme byli určeni. Pro nás Kristus položil svůj život, všechno učinil, aby jsme mohli rozkvést Kristu Ježíši. Proto k čemu nás Bůh stvořil, abychom byli k jeho podobě, k jeho radosti a k jeho slávě. Buďte bezúhonní a ryzí, Boží děti, bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Svičme jako hvězdy před Bohem. Jestli bude naše křesťanství nedělní, jestli se bude projevovat jenom v neděli, tak si můžeme být jistí, že tento sbor nemá budoucnost a brzy skončí. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristu, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a k chvále Boží. Hledáme-li, jak prakticky můžeme projevit svou lásku k bratřím a sestrám ve sboru, můžeme se znovu učit z Božího slova. Dává nám mnoho příkladů. Můžeme se podívat na to, jak v makedonských církvích probíhala sbírka pro církev v Jeruzalémě, která měla hmotnou nouzi. A tak bratři v makedonských církvích dávali každý týden stranou aby mohli poslat dar těm, kteří to potřebují. Církev také pečovala o vdovy, které byly potřebné. Tak ve Skutcích v 6. kapitole čteme o tom, jak první církev rostla a měla problém, protože o některé vdovy nebylo dobře pečováno. A tak apoštolové oddělili 7 mužů plný Ducha Svatého a víry, aby sloužili jako diákoni, aby se starali o tyto praktické potřeby vdov v církvi. A my máme dopodrobna napsáno, o které vdovy a jak se starat v prvním listu Timoteovi v 5. kapitole. První církev také pečovala o misionáře. Když vyslali Pavla, aby zvěstoval dál evangeliu na jiných místech, tak církev o toho Pavla pečovala. Když potřeboval, posílali mu, co potřeboval. Finance. Posílali mu pracovní náčiní ke své práci, které potřeboval. Knihy, pergamen. Posílali mu ošacení. To byl jeho plášť, ale oni mu ho přinesli. Církev pečovala o starší, kteří církev vyučují. Galackým 6.6, kdo je vyučován v slovu, nechce s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. A dobře, to máme popsáno dál v prvním listu Timoteovi o tom, že nemáme dávat náhubek do bytčeti, které mlátí obilí. A tam to Pavel vztahuje na služebníky Božího slova. To jsme viděli, jak církev prakticky projevuje svoji lásku do církve. Jak jednotliví křesťané projevovali svůj soucit s těmi, kteří byli v hmotné nouzi. No tak třeba v Římanům 16. kapitole apoštol Pavel píše o jistém Gájovi, který pozdravuje církev a který svůj dům otevřel Pavlovi i veškeré církvi v tom městě. Pán Bůh mu požehnal tím, že měl dům, a on ho otevřel pro církev, aby se v něm scházela, aby tam Pavel vyučoval. Jiní zaopatřovali jiné křesťany jídlem a ošacením ty lidi, kterým toto scházelo. Už jsme to tady četli v Jakubovi, kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den. A někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima, nemáte hlad a nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné. Láska, kterou do křesťana zasadil Bůh tím, že Kristus za křesťana zemřel, tak taková láska se projevuje skutkem. Dítky nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Leželo to Janovi hodně na srdci. Znovu se obrací ke svým čtenářům a oslovuje je dítky. Už jsme se setkali v listu Janově několikrát s tím oslovením. Když Janovi tu chvíli na tom opravdu záleží a chce položit na mysl svých čtenářů to, co jim říká, tak je s láskou oslovy, jako otec, který miluje svoje děti. Dítky. Tak mluví i k nám. Dítky, poslechněte, co vám říkám. Nemilujte slovem nebo jazykem, pouhým slovem bez činu. Protože kdybychom projevovali svoji lásku jenom slovem, bylo by to málo. Slova, která nejdou až do praktických konců, ztrácejí svůj vlastní význam. Určitě má místo, abychom se navzájem potěšovali slovy. Ale pokud naše slova zůstanou jenom u slov a nedojdou do praktické lásky, tak ztratí svůj význam. Jan tady jednoduše říká v 18. verši. Místo mluvení prostě dělejte to, co víte, že máte udělat. A to není nic složitého. Tak my jsme se zabývali tím, co znamená to slovo má-li někdo dostatek, které čteme v našem oddíle v 17. verši. A viděli jsme, že to je především hmotný dostatek. A tak můžeme naplňovat hmotné potřeby bratrů a sester, které máme kolem sebe. To slovo dostatek především znamená všechno, co potřebujeme k životu. A je to zde užito o materiálních věcech. O jídle, o pití, o ošacení, o střeše nad hlavou. To všechno potřebujeme. První církvi byli bratři a sestry, kteří tyto věci neměli, byli prostě chudí. A tak církev se o ně starala, pomáhala jim. I dneska jsou v kontextu církve na celém světě na tom některé církve úplně stejně. Jsou v ní bratři a sestry, kteří mají hlad, kteří nemají co na sebe a kteří nemají střechu nad hlavou. A potřebují naší pomoc. Na nás je, na naší zodpovědnosti, aby jsme otevřeli oči a dívali se do církve i takhle daleko. Církev v Korintě, v Božím slově, kdysi dávno dělala sbírku pro církev v Jeruzalémě, která potřebovala pomoc. Kdysi jsme u nás ve sboru dělali sbírku pro církev v Nigérii, protože potřebovala pomoc skrze hlas mučeníků. A je to naše zodpovědnost, aby jsme v tom neustávali, ale otvírali svoje oči a hleděli dál než za zdi této budovy. A dívali se, jaké potřeby má Kristova církev v dnešním světě. Tam, kam ale apoštol Jan píše svůj dopis, tak ten píše v první řadě a především do místního sboru, do místní církve. Tak i my se potřebujeme podívat v první řadě na náš sbor, do kterého nás Bůh postavil. On nás sem nepostavil jen tak, on nás sem postavil proto, aby jsme vydávali z toho, co jsme od něj dostali. Z lásky, kterou jsme od něj dostali, abychom vydávali dál bratřím a sestrám, které postavil do stejného sboru, do stejné místní církve, jako jsme my. Tak myslím, že nemáme mezi sebou moc často bratry a sestry, kteří by měli takovou hmotnou nouzi, že by neměli co jíst, co na sebe, že by neměli střechu nad hlavou. A proto myslím, že můžeme jít v naší aplikaci dneska ještě o krok dál. Protože i ty fyzické věci tohoto světa jsou nakonec stínem věcí duchovních. To, co se projevuje navenek fyzicky, pramení uvnitř, v srdci. Apoštol Jan nás to učil v 15. verši. Kdo nenávidí svého bratra je vrah a víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. To, co se stalo skutkem, to pramení v srdci. A jestliže pramení v srdci nenávist bratru, je to jako kdyby ho zabil. To nás učí Jan. Pán Ježíš nás učí podobné věci. Již ten, kdo chtivě pohleděl na jinou ženu, už s ní scizoložil. Naše hříchy vycházejí ze srdce. A tak myslím, že můžeme jít ještě dál a ty praktické potřeby, které máme naplňovat, přenést také do duchovních potřeb, které máme jako bratři a sestry ve sboru. A tady si musíme připomenout, že jestliže patříte Bohu, tak není nikdo, kdo by od Boha nedostal nějaký dar, kterým by mohl sloužit jiným křesťanům. Všichni jsme byli něčím od Boha obdarováni, abychom ten dar používali pro bratry a sestry církve. Tak můžeme společně sloužit jedni druhým dary, které jsme dostali. Je potřeba, abychom otevřeli svoje oči, abychom otevřeli svoje srdce pro potřeby bratrů a sester ve sboru. Vidíš duchovní nouzi svého bratra? Tak potom jsi povinen mu prokázat svoji lásku. Potřebuje tvůj bratr potěšit? Pak běž a potěš ho slovy písma o Pánově věrnosti. Potřebuje bratr povzbudit? Běž a povzbuď ho slovy písma o Boží věrnosti. Protože Bůh naplní to, co řekl. On nemůže lhát. Potřebuje tvoje sestra vyslechnout? Můžeš jí posloužit trpělivým nasloucháním. Potřebuje tvoje sestra pomoc s hledáním Boží vůle ve svém životě, můžeš jí pomoct s písmem v ruce hledat Boží vůli. Hřeší tvůj bratr? Můžeš mu pomoct a vysvobodit ho z osidel, které na něj nastražil ďábel a zachránit jeho život, vést do pokání. V Každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Můžeme si sloužit tolika možnými způsoby. Ať od toho, že se modlíme jeden za druhého, až po praktickou pomoc. Vždyť všechny dobré činy, které ve svém životě můžeme dělat, nám připravil Bůh. Nemusíme se jich bát. Tak jemu opravdu patří všechna sláva. Vidíte, jak on všechno připravil. Jak on všechno předem připravil, naplánoval a naplnil v pravý čas. Jak si povolal nás, kteří jsme byli odsouzeni ke smrti kvůli svým hříchům, aby nás vysvobodil. A jak nás vysvobodil? Tím, co učinil on. On poslal svého vlastního syna, aby za nás zemřel. A když poslal svého vlastního syna, aby za nás zemřel, vložil do nás Ducha svatého, aby Duch svatý v nás působil jeho lásku. Abychom si navzájem sloužili. Tak mi řekněte, co Bůh neučinil. A nám to scházelo. Bůh udělal všechno, co potřebujeme. Bůh se oslaví ve své církvi. Jestliže patříme Bohu, nemůžeme ho zapřít. A musíme prokazovat svoji lásku jeden druhému. My prokazujeme. Tak za tu dobu, co tento sbor existuje, tak můžu vydat svědectví, že je vidět na mnohých, jak rostou v lásce jeden k druhému. A je mi to povzbuzením a potěšením. A vyzývá nás Boží slovo, aby jsme v tom rostli. Aby jsme rozhojňovali to, co nám bylo dáno. Aby jsme kvetli. A Bůh byl oslaven mezi námi. Kéž to učiní. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak my můžeme směle přistupovat k trůnu našeho Otce, protože ty jsi roztrhl oponu, ty jsi otevřel přístup až před svatého Boha. Tam, kam hříšník nikdy nemohl přijít sám o sobě, ale jedině skrze prostředníka. Tak nyní můžeme přicházet k našemu Otci, protože ty jsi se obětoval za nás, ty jsi zaplatil za naše hříchy, aby my jsme mohli žít. Že náš nebeský, jaká radost to je, když můžeme přemýšlet o tvém díle, jak jsi všechno učinil od počátku až do konce a nezbývá nic, co by nebylo dokonáno. Ano, v Kristu je dokonáno. V Kristu je dokonáno. Tak tobě patří sláva, Otče náš nebeský. A prosíme tě, jednej s námi, s církví svého syna Ježíše Krista, s jeho tělem, aby jsme dorůstali do toho plného lidství, věřeno Kristovou plností. Děkujeme, že ty nejsi daleko od nikoho, kdo k tobě volá. Nejsi ani daleko od nás, když k tobě voláme teď jako tvoje církev. Prosíme tě, jednej mezi námi. Amen. Amen.